10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Dejane, Aleksandre, Snežana, o čemu ćemo mi danas razgovarati?
O sporovima u kulturi.
Da, ali imamo i temu. Danas ćemo govoriti čak i o jedinstvenoj ceni knjige. S obzirom da u vreme održavanja malih sajmova knjiga izdavači spuštaju cene i do 70%, pitanje koje postavljamo glasi kada nastupe ovakve svetkovine knjige, da li su knjižari na šteti? S druge strane, u vreme održavanja ovakvih sajmova, kupovna moć čitalaca dolazi do izražaja upravo po dostupnosti izdanja sa sniženom cenom, što se odnosi i na vredne knjige. U današnjoj emisiji, dakle, govorimo i o tome, ali i o drugim aspektima knjižarstva, o širenju knjižarske mreže u Srbiji, otvaranjem novih knjižara, knjižarskim lancima, ali i o još uvek nedefinisanoj stavci, onoj s početka naše emisije, jedinstvenoj ceni knjige. Naši gosti su Aleksandar Drakulić, knjižara.com, dobar dan.
Dobar dan.
Dejan Begović, izvršni direktor Kreativnog centra, dobar dan.
Dobar dan.
I Snežana Ranković, vlasnica knjižare Zlatno runo, dobar dan.
Dobar dan.
Da najpre pitamo našeg gosta Aleksandra Drakulića, šta misli, da li je došao posljednji trenutak da se zaista jedinstvena cena knjige reguliše zakonom, dugo se o tome govori, a tamo gde bi trebalo da se rešava takvo pitanje, ni od kog ni glasa.
Pa to je tema koja je već skoro deceniju na stolu izdavača i knjižara Srbije. Sa tom idejom su kolege već duže vreme upoznate i o njoj nema šta nešto mnogo da se doda, o tom jednostavnom principu da knjige, nove knjige kad se pojave na tržištu, da imaju svuda istu cenu, a da posle godinu dana mogu da se menjaju cene. Do sada je bilo više pokušaja da se to pitanje nekako razreši i da se eventualno donesu neki propisi koji bi to regulisali, ali ima tu i otpora i različitih interesa. Ja sam posle dužeg bavljenja tom temom shvatio da je u stvari najkraći put da se možda nekoliko glavnih firmi, najvećih izdavačkih i knjižarskih kuća u Srbiji kod toga dogovori, da postigne konsenzus i onda će tako nešto biti ustanovljeno i kod nas. Dok tog zajedničkog stava nema da je to nešto što je opšte korisno, od toga neće ništa ni biti. Tako da, evo sad smo u iščekivanju i ja nisam baš skroz u toku, ali mislim da je u Privrednoj komori još jedan krug pokrenut je razgovora na tu temu, pa ne znam, možda Dejan više o tome zna.
Kažete Dejan.
Ja, nažalost, ne znam baš više o tom posljednjem događanjem u Privrednoj komori, ali mogu da se složim sa Sašom, ovo je stvarno tema dugo prisutna. To nije nova stvar, ona postoji u praksi mnogih zemalja u Evropi i širom sveta. To je način da se na neki način uvede red na tržištu knjige i da se malo, kako da kažem, organizovanije, disciplinovanije razdvajaju nova izdanja od nekih starih izdanja koja su pri kraju ili koja su već dugo prisutna na tržištu i gde možda čak i objektivno u nekim situacijama može da postoji ideja i potreba kod knjižara i kod izdavača da sa sniženom cijenom u određenom trenutku pokušaju da malo brže rasprodaju izdanje koje je možda inače pri kraju. Za mene lično i za našu izdavačku kuću Kreativni centar, to nije ideja iza koje mi ne bi mogli da stanemo, ali, kažem, treba zaista dobro razumjeti razloge koji na neki način obstruiraju ovu ideju i njih je vjerovatno više. Možda je jedan od glavnih razloga to što mi u ovom momentu već dugo godina zapravo i nemamo da kažem, velike knjižarske lance u nekom trgovačkom smislu, koji su zaista knjižarski lanci, isključivo. Mi imate dva, tri velika trenutno igrača na našem tržištu knjige, ali oni su istovremeno i izdavači, knjižari. To ih automatski stavlja jednu posebnu poziciju i ja znam puno kolega koji imaju dosta primjedbi na takvu situaciju, jer jednostavno smatraju da ne mogu na pravi način da budu zastupljeni u takvim vrstama prodajnih objekata, gde njihove knjige ne dobijaju na određen način zasluženo mesto. S druge strane, naravno, razumem i vlasnike tih knjižarskih lanaca koji plaćaju skupe zakupnine za svoje prostore i koji prosto žele da na određeni način taj novac koji ulože u to vrate što brže, tako da moraju da vode računa da i svoja dela koje objavljuju i štampaju ove svoje knjige na neki način budu isturenija i da se više vide, ali u ukupnom to zaista omogućava neko reprezentativno prikazivanje izdavačke produkcije u Srbiji. Mnogo bi, na primjer, bolja i sigurno bi bolja varijanta bila kada bi postao nekakav nezavisni distributerski lanac koji bi zaista se potrudio da stavi knjigu u prvi plan, a ne izdavačku kuću koja stoji za te knjige. Samim tim mislim da bi tada bilo više mogućnosti da se kvalitetne knjige isture napred i da se zaista u knjižarama mogu da pronađu najbolja dela, najkvalitetnija dela, dela koja zaista vrede i traju i koja će ljudi uvek da traže.
Snežana Ranković, rekli smo, vlasnica knjižare Zlatno Runo, jedne lepe knjižare u centru grada, tu da. U našem komšiluku u Svetogorskoj. Vi se bavite izdavaštvom, a imate i knjižare.
Ali izdavaštvom u vrlo maloj meri, gotovo nešto neznatno. Što se tiče ove jedinstvene cene knjiga i te borbe, ona traje zapravo još od početka 90-ih. Znam to iz ličnog uvida, jer sam jako dugo u knjižarstvu. Ni tada, ni sada to nije moglo da se spreči. I to nanosi veliku štetu pre svega knjižarama i pre svega nezavisnim knjižarama. Toj grupi pripada i knjižara Zlatno Runo. Kad kažem nezavisna, to su knjižare koje žive od knjiga drugih izdavača, ne sobstvenih. Dakle, haos uvek nastaje kada se pojave velike sile knjižarske u takozvanim tim knjižarskim sistemima, jer tu dolazi do jedne beskrupulozne borbe za odvajanje tržišta, za prosto dominacijom na tržištu, kao i u svim drugim delatnostima. Međutim, takve stvari se u recimo nekim državama u regionu vrlo lako rešavaju, odnosno tek su se nedavno rešile, kao što u Hrvatskoj, i zapravo tek ulaskom te zemlje u Evropsku uniju. Znači, ako se to pre ne reši, onda po sili nekog zakona će se to rešiti eventualno ulaskom Srbije u Evropsku uniju, i mislim da će tada mnogima svanuti, zato što...
A nekima neće biti dobro, jer su navikli na ovaj haos.
Pa mislim da nekima neće biti dobro, ali njima samo malo manje neće biti dobro, za razliku od knjižara kojima već godinama unazad nije dobro, zato što ne mogu da uđu u tu trku, niti prosto trebaju, niti žele. Svako se bavi onim na onaj način gde je on najbolji, jel? Tako da u tom celom haosu u biti stradaju i kupci, čitavci knjiga, zato što poistovećuju isto neke stvari. Naprimer, uđu u nezavisnu knjižaru i traže popuste na knjige malih izdavača, a zaboravljaju da te knjige nisu na popustu, verovatno ni u tim lancima. Znači, jednom reči, potpuni je haos. I ne izaziva haos samo cena, nego taj takozvani rabat knjižarski koji se pomera do neviđenih granica i vrlo često je maltene u nekom smislu izdavač ucenjen. Znači, ili veliki rabat ili ništa. Mislim, to se sve više dešava i sve više, nažalost, malih izdavača strada, odustaje od svoga zadatka, svog posla. Tako da je to jedna onako dosta kompleksna tema. Ali mi još uvek nemamo adresu na koju to zaista treba da uputimo.
A imate udruženje izdavača knjiga?
Pa mislim, imati udruženje koje se ne bavi takvim stvarima, to je isto kao da ga i nemate. Ako se ono ne bavi decenijima time i ne donosi predloge za zakone koji će to da srede, onda kakve koriste u tome?
Onda imate i profesionalno udruženje.
No, mi mnogo udruženja, ali mislim...
Da. Eto, toliko za početak o jedinstvenoj ceni knjige. Hajde da sada analiziramo ovu situaciju sajmovi knjiga i knjižari. Kako stvari stoje. Ja sam juče bila na Božićnom sajmu knjiga i videla sam da je slaba posvećenost, iako su popusti veoma veliki, dakle za veoma male pare možete kupiti vredne knjige. I kupovina vrednih knjiga, iste knjige, razlikuje se od štanda do štanda. Evo rečnik književnih termina u izdanju Logos Arta, to sam primetila, na jednom štandu košta 1700 dinara s popustom, uračunatim popustom, na drugom 2000 dinara. Rečnici Matice Srpske su po 5000 i neka druga važna izdanja su pristupačna po cenama. Međutim, ti veliki popusti na knjigu, koliko, neću reći uništavaju, ne mogu da unište našu knjižarsku mrežu, ali koliko štete knjižarima? Da.
Mislim, možda bi mogli malo pogledamo širu sliku i, i u stvari da se stavimo u poziciju kupce. Mi sad ovde pričamo o tome šta nama kao izdavačima ili knjižarima odgovara ili ne odgovara, sa čime smo zadovoljni, nezadovoljni. U stvari, pogledamo iz perspektive kupca. Šta je sad kupca uopšte briga, problemi neke kompanije, firme? Mislim, svi smo mi u nekom poslu. Dakle, kupac hoće da dođe do što boljih neke robe, proizvoda po što povoljnijoj ceni. I u tom smislu on može ove naše jadikovke da sluša i da kaže pa to nije moj problem. Međutim, to u stvari jeste problem veliki kupaca, jer ako vi imate takve neke organizovane povremene rasprodaje knjiga, vi onda na taj način tržišno zatvarate mogućnost da postoje druge neke knjižare preko cele godine, a ne samo u tom momentu. Dakle, kupac, na primjer, hoće da kupi knjigu u novembru, ali kaže, pa neću sad da kupim knjigu, sačekat ću to bit će, ne znam, Božićni sajam. On dođe Božićni sajam, on je umeđu vremenu morao da plati infostan ili neku ratu kredita, pa već i nema novaca. Znači, knjiga se prodaje u onom momentu kada kupac poželi da je kupi, on treba da, ta knjiga treba mu bude dostupna. Gde je treba bude dostupna? U knjižarama koji su u njegovim gradovima, u njegovim kvartovima. Ako se knjige prodaju, odnosno rasprodaju po sajmovima, onda knjižare ne mogu da da opstanu. Dakle, treba dati, kažem, neku elementarnu ekonomsku racionalnu mogućnost knjižarama da postoji i da funkcionišu na tržištu. Ako ostavimo knjižarama samo da prodaju filozofiju ili, ne znam, matematičke knjige i tako dalje, a da se hitovi, bestselleri prodaju po sajmovima i po pijacama, onda će naravno knjižare propasti, onda ćemo ostati samo sa sajmovima i sa hitovima i bestsellerima po tim sajmovima. Dakle, neke očigledne banalne koristi su zavodljive i pogrešne na prvi pogled, a ti neki dublji sveobuhvatniji tokovi tog tržišta knjiga su nešto kompleksniji, od njima treba ozbiljno razmišljati, a ne samo na prvu loptu da li neka knjiga jeftinija sad na Božićnom sajmu ili nije. Sve to deo jedne malo veće slike u kojoj strada normalno, razumno, organizovano tržište gde svi imaju šansu, a cveta neka uniformnost jeftinijih i manje kvalitetnih izdanja, što je na krajnju štetu celog tržišta knjiga.
Da, ali ako razmišljamo o tome da ti mali sajmovi na neki način ipak škode knjižarima, nismo baš potpuno realni, jer ti sajmovi ne traju dugo, veoma ih je u ovom trenutku malo, imamo samo božićni, novogodišnji božićni sajam sajam novobeogradski koji je trajao jedno vreme, je ugašen koliko znam, ima festivala knjige. E sad kako knjiga funkcioniše na tim festivalima, imali svoju tu prodajnu varijantu ili se na tim festivalima knjige, odnosno izdavači, nagrađuju, neka bude tema koju ćemo, pošto pretahnemo, obraditi. Nego što progovorimo o festivalima i o malim sajmovima knjiga koji se održavaju, neki od njih baš u vreme održavanja našeg velikog međunarodnog sajma knjiga, hajde da vidimo kako stoje stvari sa bogatstvom srpskog izdavaštva i medijima. Da li je medijski vidljivo srpsko izdavaštvo?
Pa to je zanimljivo pitanje. Mislim, u određenim situacijama naravno da je medijski vidljivo kada su ti veliki, kada je međunarodni sajam knjiga u Beogradu, kada je frankfurtski sajam knjiga u pitanju i tako dalje. Ali opet i tu imate zanimljive situacije. Naprimjer, evo, Kreativni centar je 10 godina prisutan na frankfurtskom sajmu knjiga i nikada nismo doživjeli da je neka naša medijska kuća sišla do naše štande i napravila neku reportažu. Izuzev ako bi dobili slučajno nagradu, tad su dolazili. Ali sad imamo 3 izdavača u Beogradu, evo konkretno na posljednjem sajmu 3 izdavača su bila srpska prisutna na sajmu, pored nacionalnog štanda. Međutim, medijska kuća koja je to pokrivala i izveštavala isključivo o nacionalnom štandu, kao da ostali privatni izdavači koji tamo reprezentuju sebe, ali i Srbiju između ostalog, kao da ne postoje. Tako da mi smatramo da to nije uravnotežen i izbalansiran pristup. Sigurno da bi moglo mnogo bolje. I sigurno da bi moglo mnogo više. Imamo još razne stvari. Mene kao izdavača na prilično meri boli što postoje nekakva interna uredba na upisanim elektronskim medijima da se predstavljene knjige tretira kao marketinška ponuda. I postoje interna naredba da se ne pominje izdavač. Što je meni prosto neverovatno. Mislim, zamislite da prikazujete knjigu koja ima autora, ima znači svoj naslov autora, u mom slučaju ilustratora, jer mi objavljamo dečje knjige, i sve se to uredno kaže, ne napiše se ko je taj koji je najzaslužniji što je knjiga izašla, a to je izdavač. Da nije bilo izdavača, te knjige ne bi uopšte bilo. Ja sam se vrlo mnogo puta zalagao da se ta uredba uopšte postoji, zaista negde, da se izmeni, da se na crno na belo naredi ili dozvoli da se u prvom pominjanju knjige mora da spomene izdavač. Ne mora više puta, to bi onda bio marketing svakako. Ali da se barem jedan put mora spomenuti, prosto za knjigu autor je ime, a izdavač je prezime. Nemoguće je da se ne spominje izdavač. Toliko o toj medijskoj, ali samo sam htio da kažem par reći u vezi s ovim što je Saša malo pre govorio, gledajući neku širu sliku. Vremena se menjaju, treba to da imamo u vidu. Znači, od 90-ih pa do danas mnogo se što promijenilo na tržištu knjige. Pre svega pojavio se internet. Vi danas imate izdavače koji automatski mogu da postanu i knjižari na internetu. Znači, to je dosta jednostavno i sve više ljudi to radi. Druga stvar, danas imate u poslednjih par godina sa pojavom elektronskih knjiga, imate autore koji preskaču izdavača, idu direktno na tržište knjige sa samizdatima u elektronskim knjigama. To je sve raširenije u svetu, mislim, kod nas možda još nije toliko, jer kod nas elektronska knjiga još nije tako da zaživela, ali to je novi fenomen koji se tu pojavljuje. Znači, sve više nas koji se bavimo izdavaštvom knjiga, po definiciji stvari smo automatski postali knjižari. Kreativni centar konkretno u poslednje dve godine ima i malu knjižaru. E sad, mi smo otvarajući tu knjižaru i ulazeći u taj prostor.
To je ta knjižara u pasažu
u Eurocentru, da gore da je bio Beopolis,
u Makedonskoj ulici.
Da, Beopolis je sišao dole u Dom omladine,
vratili se. Oni se vratili na staro mesto.
Mi smo se malo proširili, sad tamo malo veći prostor, ali generalno mi od početka smo knjižaru pokušali doživimo kao mesto socijalnog kontakta, više nego kao prodavnicu. Znači, mi smo hteli u stvari da tu napravimo kutak gde će roditelji, pošto se mi bavimo knjigom sa decu, gde će roditelji moći da dođu, da pogledaju knjigu, da dovedu svoju decu, deca da takođe uživaju u listanju knjiga, da dovedemo autora, da dovedemo dečeg psihologa, da dovedemo ilustratora, da napravimo neke eventove koji tu, kako da kažem, bit će prilika za druženje, za razmenu informacija, za razmenu razmišljanja o tome kako da najuspešnije i najkreativnije podužimo decu, izvodimo mlade generacije, ali da svi zajedno u stvari radimo na tome da kod njih razvijemo ljubav prema knjizi, jer ćemo tako u nekom odloženom periodu imati sve više tih aktivnih mladih čitalaca koji će kasnije postati odrasli i zreli čitalci. Generalno mislim da nama se barem to pokazalo kao dobar recept i mislim da je ono što knjižari treba da radi, da se trude, treba da što više pokušavaju da razmišljaju kako da izađu zapravo figurativno, da izađu iz svojih knjižara, kako da se povežu sa lokalnom zajednicom, kako da uspostave
kontakt. I da ne budu to samo prodajna mesta.
Tako je, kako da uspostave kontakt sa lokalnim školama, kako da privuku tu penzionere, kako da privuku, ne znam, neke druge interesne grupe koje mogu da postaju njihovi redovni posetioci knjižara i koji će ih na neki način održati i pomoći im da prežive. Jer, pazite, dugoročno gledano, knjižare jesu u nekoj vrsti opasnosti. Znate, internet preti da ih probuta. Mislim, vi na zapadu danas imate, mislim, u najvećim knjižarama sada kad pogledate te izloge, ovo što Saša kaže i kod njih je prisutno, vi gledate hit knjige koje se najbolje prodaju, one takozvane vredne knjige, klasici, ono što je od uvijek bilo potrebno, to se kupuje na internetu, to više retko gde možete pronaći tu knjižari, to je sve preseljeno na internet. Tako da, mislim, nije baš neka svetla perspektiva za sve nas koji se bavimo ovim. E sad, što se tiče, tim bi završio samo za ovaj deo, što se tiče prodaje, zaista ja sam izdavač dugo godina, sad će skoro 30. Ja ne razumem ekonomsku logiku da bi neko mogao dobiti prvu novu knjigu da je u prvoj godini da sa 70% popusta. Ne postoji nikakva, verujte mi, nikakva proizvodna ekonomska logika koja će vama kao izdavaču omogućiti bilo kakvu zaradu sa tim popustom. Znači, to se može raditi samo sa knjigama koje su se po znacima navoda malo već umorile na tržištu. I to ljudi koji rade u knjižama znaju šta znači. Mislim, kad neka knjiga 10 godina knjižar je, već su se ljudi navikli, pojavilo se mnogo sličnih knjiga sa sličnom tematikom, mi prosto izdavač u jednom momentu gleda da se reši tih knjiga i da ih ponudi sa nižom cijenom da bi ih zamenio sa nekim novim sličnim naslovima. Ali sa novim knjigama to je zaista potpuno nemoguće. Ja ne razumem kako bi iko to mogao da radi. Ali pošto vidim da se to radi, onda se u meni javljaju, kako da kažem, koje kakva razmišljenja. Možda neko ima crni tiraž, na primjer. Možda ne plaća PDV. Možda, šta ja znam, razumete, svašta je moguće.
Da. Evo juče na Božićnom sajmu na štandu Prometeja, Novosadskog Prometeja, vi ste mogli kupiti knjige u vrednosti od 200 dinara, ali izuzetno vredne knjige, rečničku literaturu koju svaka kuća treba da ima. Kad sam pitala gospodina koji prodaje knjige dokle idu ti popusti, on je u jednom momentu rekao, ne smem ni da vam kažem. E sad, što se popusta tiče, i to sam istražila, kod Laguna je popusti idu do 15%, Vulkan izdavaštvo od 10 do 20%. Kod Prometeja očigledno do 70. Kod vas, kod kreativnog centra, čini mi se da mi je rekla vaša koleginica, do 50%.
Da, ali tu se radi o knjigama koje nisu u prvoj godini objavljene.
Da, uglavnom je 35-40. To je neka opšta slika. Šta kažete, Saša? Mislite li da je to u redu?
Pa, mislim da je malo neobično da se knjiga, na primjer, objavi i da košta 1000 dinara i da izdavač istog momenta kaže ona u stvari košta 850 dinara. Mislim, ne znam sad šta je cena. Zašto kaže da košta 1000 kad u tom momentu objave je u stvari 850 ili 800. U isto vreme ove knjižare dobije navodno neki rabat kao strašno veliki od 30-40%. U stvari kad se pogleda koliko izdavač sam daje popust, na kraju se ispostavi da knjižare radi za mnogo dvostruko ili trostruko manje ovaj rabat. Mislim, to je prilično neobično i haotično i čudno. Mislim da bi oni koji se bave knjigama, proizvodnjom knjiga i distribucijom knjiga trebali malo se ugledaju i na druge ovaj industrije, pa će vidjeti da tako neko šašavo ponašanje ovaj ne postoji. Opet, moje 20-godišnje ovaj iskustvo sa knjigama mi pokazuje da su sve te akcije sa tim popustima uglavnom, mislim, nepotrebne i besmislene. Knjigu kupac kupuje zato što hoće da je kupi, zato što mu treba iz mnoštva različitih razloga, i on će platiti 1000 dinar. Ako mu ne treba ta knjiga, on je neće kupiti ni sa 50 ni sa 80% popusta, neće kupiti ni za 20 dinara da je nosi kući, šta će mu kad mu to ne treba. Tako da je knjiga vrlo specifična roba. Drugo, mislim da je u stvari, kad je pitanje izdavaštva i knjižarstva, ono što ovde u Srbiji treba da počne se razmišlja i da se neguje, to je raznolikost. Dakle, mi stalno govorimo o knjigama, proizvodnji, distribuciji, cenama, popustima, i nekako se odjednom ispada da će u toj borbi pobediti samo neke knjige koje su romani lakšeg sadržaja, broš poveza koji se prodaju na tone. Oni prosto guše sad ove druge, ove sve druge, jer nisu samo to knjige. Meni uvijek bilo smešno pitanje u knjižarstvu šta ide, kao neko me pita koje knjige idu. Idu sve knjige, znači ide i filozofija, ide i fudbal, idu knjige o pčelarstvu, ide memoarska literatura, ide politikologija, matematika, znači to su sve knjige. Mi ne treba da svodimo celu priču samo na broš, trilere i anglosaksonske prevode, da to bude matica srpske izdavačke i knjižarske industrije. Zato treba da postavimo, mislim, stvari na normalne osnove, da bi ta raznolikost ove. Ako nema te raznolikosti, mi u stvari gubimo i kupce. Dejan je pominjao novo doba, 21. vek, internet, izdavaštvo i knjižarstvo mora se boriti tom raznolikošću protiv tih drugih medija koji sad okupiraju naše slobodno vreme. Ako nema te raznolikosti, knjižare će postati mislim, sve više kao neki muzeji knjiga.
A trebalo bi da postanu u stvari mali kulturni centri, pogotovo u mestima gde je tendencija sad da se otvaraju knjižare, inicijative Ministarstva kulture da u gradovima gde ima više od 20.000 stanovnika bar treba jedna knjižara da postoji, treba da bude podržana, jer neshvatljivo je da u unutrašnjosti postoje gradovi koji nemaju ni jednu knjižaru. To je poražavajući podatak. I ova akcija koju već sam nekoliko puta čula o tome i slušala, knjižare u svakom gradu, je nešto što ima možda neku dobru, dobar smer u vaspitanju mladih koji će dolaziti i na način na koji vi to radite u svojim knjižarama, možda ćete eto dati ideju nekom da osmišljava i programe, pa će knjižara postajati vremenom zaista malo kulturno mesto.
Bez sumnje da je to dobra akcija, mislim, i svakako da je treba podržati i mislim, svi smo mi tu da je podržavamo. Međutim, znate, postoje za nekoga ko se bavi izdavaštvom i knjižarstvom, on ima pre svega jedan ekonomski okvir, u okviru koga će da se kreće. Sve dotle dok bude mogao da izdržava tu knjižaru i da je održava, on će da je održava. Kad mu to postane nemoguće, on će da je ugasi. Međutim, ova inicijativa je političkog karaktera. I znate šta, ja sam se sam sebi sam postavio pitanje, zašto država, ako ima javni interes u negovanju kulture, ima biblioteke kao javne ustanove, zašto nema barem jednu knjižaru u svakom gradu kao javnu ustanovu i da je finansira kao što finansira i biblioteke? Zašto bi ovaj model morao da bude, kako da kažem, jedna vrsta partnerstva između privatnog izdavaštva i državne inicijative? Možda neki privatni izdavači mogu lako da se uključu u tu inicijativu, jer objektivno, znate, u tim gradovima da su mogle da postoje knjižare, one bi postojale ekonomski. Čim ne postoje, tu je veliki problem. Ne radi se čak ni o knjižarama, znate, u tim gradovima ne postoje lokali. Trenutno najfrekventnija industrija mobilne telefonije gasi predstavništvo u tim gradovima. Zato što čak ni za njih nema posla. A sad zamislite kako će ta knjiža da funkcioniše. Mislim, ja se malo bojim da ideja je sjajna, ali će se verovatno suočiti sa velikim ekonomskim problemom u budućnosti i pitanje je šta će se dogoditi na kraju. Mislim, da, država bi morala da bude, po mom mišljenju, poštena i da kaže, ok, mi hoćemo da vodimo kulturnu politiku takve vrste i spremni smo da određenim novcem stanemo iza toga. A ne samo dobrim željama. To je sve u redu, ali znači, želje su jedne, mogućnosti su druge.
Da, šta vi kažete, Snežana?
Ja mislim, što se tiče tih knjižara unutrašnjosti i podržavanja i otvaranja, to su vrlo diskutabilne stvari, jer prvo, mi smo svedoci toga da su dva velika knjižarska lanca, Laguna i Vulkan, otvorili širom Srbije po svim gradovima svoje knjižare. Znači, to je činjenica. Te knjižare rade, verovatno, slabije nego što rade knjižare u Beogradu. I to mnogo slabije. Znači, uglavnom je to Novi Sad, eventualno Niš, Kragujevac možda, i tu se priča završava. Tako da, lepo je da mali gradovi, ne znam, Požega, ne znam, Aranđelovac i tako dalje, imaju svoje male knjižare, ali to je jedan vrlo, vrlo nezahvalan poduhvat.
Ja sam, Lebane, Vranje, Prokuplje.
Pa, bila sam očevidac, recimo, svojevremeno na mestu menadžera u Stubovima kulture, kada je otvorena knjižara u Aranđelovcu. Stubovi kulture. Mislim, to je bila lepa, mala knjižara u malom gradu, ljudi su, ali ona je jedva opstajala. I sa tako malim troškovima i sa malo zaposlenih i tako dalje. I onda šta se dešava? Posle nekog vremena te male knjižare se pretvaraju u papirnice. Ali dobro, mislim, treba imati naravno i u malim gradovima knjižaru, ali preinačiti ih u neki zaista kulturni
prostor.
Ne znam, imati neku ponudu, neki
veće se i promocije,
događanja, promocija
knjiga, gostovanja,
ali samo knjige ne.
Da.
Sun.
kada je reč o knjižarstvu, izdavaštvu, evo, malim sajmovima, velikim sajmovima, ima mnogo, kažu naši gosti, evo, u pauzi sporova o kulturi, mi ih uočavamo, mnogo tih spornih situacija se i reši onako u nekom toku svog postojanja, nestanu, jednostavno nestanu i dođe se do nekakvog rešenja, ali evo kada govorimo, počeli smo našu emisiju razgovorom o malim sajmovima knjiga, koliko su štetni, ipak nisu štetni, ako uzmemo u obzir kupovnu moć čitalaca, jer može zaista se nađe vredna knjiga i Božićni sajam možda je trebalo medijski podržati da što veći broj ljudi koji ne zarađuju, Bog zna kako, dođu na taj sajam i sebi priušte zadovoljstvo kupovinom vredne knjige. Do 19. traje, ima još nekoliko dana, eto mogućnosti da se nešto i kupi za svači džep, je sajam otvoren. Kada je reč o festivalima knjige, tih festivala knjige ranije nije bilo mnogo. Sad ima festival knjige Pazi šta čitaš, pa Sava Mala Book Fest, pa festival knjige na Vračarskom platovu, Svi smo mi čitaoci. To se događalo u saradnji Narodne biblioteke Srbije i udruženja izdavača i knjižara Srbije, pa sam evo naišla i na to da postoji festival stručne i poslovne knjige. I na tim festivalima se ipak vrednuje ono što se izlaže, postoje i žiriji, ili tako, i proglašavaju se najbolje knjige. Kada je reč o, o sajmovima knjiga koji se paralelno već po nekakvoj tradiciji i ustaljenom kalendaru događaju u vreme održavanja Međunarodnog sajma knjiga, prepoznaćemo sajam biblioteka 20. vek Ivana Čolovića i već treću godinu održava se mali sajam u knjižari Beopolis. Kako tu situaciju komentarišete?
Pa dobro, to je ove posljednje dve manifestacije koje ste spomenuli, rezultat su određenog nezadovoljstva uslovima od određenog broja izdavača, uslovima pod kojima bi trebalo da nastupe na Beogradskom sajmu knjiga pre svega, i oni su kao način da ne nastupe na Beogradskom sajmu, a da opet budu na neki način u situaciji da izlože svoje knjige, našli mogućnost da napravite svoje male alternativne sajmove, to je njihovo pravo, ja ne mogu to da se mešam, generalno mislim da bi drugačija kulturna politika trebala da radi ka tome da se svi izdavači dovedu pod kupole Beogradskog sajma, da im se pruža određeni ravnopravni uslovi da mogu da izlažu i tako dalje. Jako je to teško u praksi sprovesti, ja sam dugo godina na sajmu, ovaj učesnik i znam i u odboru koji upravlja sajmom i koji odlučuje o mestu i kvadraturama i tako dalje, tako dalje. Uvek je bilo sporova oko toga, znači uvek će biti nezadovoljnih, jednih koji misle da treba da imaju više prostora, drugih koji misle da ne treba da budu u toj hali nego u ovoj tamo hali i tako dalje. Treba raditi na tome da se ti kriterijumi usaglašavaju, oni su se i menjali vremenom, neki su ranije bili drugačiji, sad su drugačiji, vrednuje se broj novih izdanja, obrt u toku godine, urednost i tako dalje. Mislim, na neki način ovaj veličina izdavača opet tu presuđuje nekakva njegova izdavačka moć. Ali ovaj, ja bi opet malo drugačijim očima gledao na sve te manifestacije vezane za promociju knjiga i za njihovu prodaju, između ostalog. Ja mislim da su to u osnovi sve manifestacije koje na neki način treba da doprinesu jačanju interesa za knjigu, podizanju čitalačke kulture i omogućavanju da što veći broj ljudi dođe u dodir sa knjigom i da je vidi. Generalno mi imamo stvarno problem da nam sve manje i manje čitaju generacije i da zaista se suočavamo sa jednim objektivnim trendom pada u tom delu. Tako da ne vidim da bi bilo srećno rešenje poukidati sve te manifestacije, a jedan broj njih je zaista u ozbiljnim problemima. Ovaj Božićni sajam koji spominjete je bleda senka Božićnog sajma koji je bio pre 10 godina. On ima neku svoju tradiciju, ali to je sada daleko, daleko drugačije izgleda nego što je izgledalo ranije. pomenuli ste Novobeogradski sajam knjiga koji više ne postoji. Ima puno malih sajmova unutrašnjosti koji tavore i vrlo teško, čak evo i Novosadski sajam koji spada u tri najveća sajma pored Niškog i Beogradskog je dosta na niske grane spao. Pa ste, imate veliki broj izdavača koji u poslednjih par godina odustao da se uopšte pojavljuje tamo. Imate neke krupne izdavače koji tamo šalju svoje trgovce knjigama, uopšte se ne pojavljuju oni. Samo pod njihovom firmom se pojavljuju njihovi akviziteri zapravo i bave se prodajom knjiga. A pazite, Novi Sad je sada evropska predstavnica kulture. Znači 4 godine taj grad treba ozbiljno da radi da opravda taj naziv koji je dobio. Jer to je i obaveza, nije to samo čast. I sad ja vidim neke nove tu stvari koje se pojavljuju. Po prvi put smo dobili, na primjer, ponudu od sajma da je sajam spreman da iz svojih sredstava subvencioniše dovođenje autora. Skromnim sredstvima, ali nema veze. I to je nešto. Ja znam da takve subvencije postoje na nivou malih nezavisnih knjižara u okolnim zemljama, pogotovo u Sloveniji i Hrvatskoj. Mislim, to je zadatak udruženja izdavača knjižara da izboksuje od Ministarstva kulture tu vrstu subvencije za male nezavisne knjižare. Jer to je program koji oni uz pomoć države mogu da organizuju i da naprave kutak da se u maloj knjižari nezavisnoj dođe, da se vidi veliki autor, da on tu u neposrednom kontaktu sa čitaocima ispriča svoje utiske, govori o svom stvaralaštvu, predstavi svoju knjigu, potpiše jedan broj knjiga itd. Mislim da bi to bio jedan lep način. Takva vrsta podrške ne treba velikim knjižarskim lancima, onda da budem vrlo direktan i jasan. Oni imaju dovoljno sredstava da mogu to sami da naprave, oni to i rade u ostalom. Ali ako država želi da gradi određenu kulturnu politiku, onda bi morala da vodi više računa upravo o nezavisnim knjižarama i da im da mogućnost da im se pomognu u stvari da mogu da funkcionišu kako treba.
Da, a u kakvom ste vi odnosu, odnosno kako vi, osim što možda u velikim knjižarskim lancima vidite vi nezavisni konkurenciju, kako gledate na shopping molove?
Prvo, ja ne bih to nazvala konkurencijom, jer mislim male nezavisne knjižare ne mogu da budu.
Pa ne mogu konkurisati realno, ali...
Jedino što to dolazi tako do nekih problema po pitanju upravo tih popusta. I to na knjige baš velikih tih izdavača koji su i nosioci tih lanaca. Ali male knjižare nezavisne se bore na svoj način za mesto pod ovim suncem, bore sa svojim knjižarskim umećem i veštinama koje obično nisu male i mi koji se bavimo tim nezavisnim knjižarama i osnivači smo njih, mi smo dugo na ovoj beogradskoj knjižarskoj sceni najpre iz razloga što je to naš život i što ništa drugo zapravo ni ne želimo da radimo i mi se u taj posao dajemo potpuno bez ostatka i na taj način svaka od naših malih knjižara, recimo kao što je Beopolis, kao što je Mala akademija, Plavi krug i tako dalje, a njih još puno ostalo, to su pojedinci koji su zaljubljenici i posvećenici u knjige. I samim tim ta knjižara je jedan mali hram knjiga u koji se dolazi na jedan drugačiji način nego što se odlazi u shopping mall. Znači, prvo konkretno, kada se dođe u knjižaru Zlatno runo, u njoj postoji jedna lepa barokna stolica u koju čovjek koji želi da kupi neku knjigu automatski sme da sedne i nikoga sa vrata neće pitati, izvinite, mogu li da vam pomognem ili mogu li nešto da učinim za vas. Znači, taj rečnik prosto ne postoji u nezavisnim malim knjižarama. To je jedna velika, velika razlika između knjižarstva i trgovine knjigama. I to je nešto što može na kraju da donese dobre rezultate, ili ja bar verujem u to. I s druge strane, to da se u Srbiji sve manje čita, to je jedna fraza koja se, koja se ponavlja iz godine u godinu. Dakle, ja sam očevidac. I te kako ljudi u Srbiji žele da čitaju, nego nemaju novca da kupe sve knjige koje bi želeli.
A u bibliotekama na otkupu se bibliotekari se opredeljuju za komercijalnu knjigu.
U izlogu Zlatnog runa ćete vidjeti Red Book ili Crvenu knjigu Karla Gustave Junga, izdanja Gradca i tako dalje, 20. veka, nekih izdavača iz regiona. Znači, to je nešto što ide u jednom drugom pravcu, ali naravno treba da postoji i ovo drugo, komercijalno. ono što većini ljudi godi, znači nema tu, prosto to nije, niko ne treba da kroji kulturni obrazac, nego svako neka ponudi ono u čemu je on najbolji.
Da, ja ću pomenuti i akciju knjižare Dereta, oni su izdavači, evo imaju svoju knjižaru i mogu na svoja izdanja da daju popuste. Popusti su utvrđeni 50%, kupite 5 knjiga, imate popust 50 knjiga na tih 5 knjiga. Kupite sledećih 5 knjiga, opet imate popust 50% na tih sledećih 5 pita. 5 knjiga. Oprostite. Ali ako idemo nekom tržišnom logikom, ako se promoviše taj princip na 5 knjiga, 50% popusta, a stimuliše se i kupovina sledećih 5 knjiga sa 50% popusta, onda bi taj drugi paket trebalo da bude besplatan. Je li tako?
Da, ali znate, a vidite kako to funkcioniše u nezavisnoj maloj knjižari, u kojoj su sve knjige stigle od izdavača po različitim rabatima, a recimo da je prosečni 35%. Kada dođe neko ko želi da kupi u knjižari Zlatno runo 5-6 knjiga, on dobije popust tako što se knjižara odrekne svoje zarade ili eventualno pokloni neko svoje izdanje koje, jel, mislim, ima neku vrednost, recimo 800 dinara. Prema tome, ta priča o popustima je zapravo jedna, rekla bih, vrlo, vrlo smišljena prevara. Znači, knjiga košta sumanutih 2000, a na popustu je 1200, a njena proizvodna vrednost je 2 eura. Tako da, mislim, prosto to su vrlo konkretne stvari. U svaki popust knjige može da se uđe, da se tačno vidi zašto. Evo, kolega iz Kreativnog centra, koji je inače jedan najugledniji izdavač dečje literature, ima po definiciji najmanje rabate za knjižare, ali daje bonuse ako se računi plaćaju na vreme, što ja pozdravljam. Te knjige nikad ni u jednoj knjižari nisu bile sa popustom i uvek su se prodavale. I one koštaju tačno onoliko koliko treba da koštaju. Ja sam u pravu.
Pa mi se trudimo da da se držimo toga, ali s druge strane, znate, svako, evo, mi smo 3 godine u poziciji knjižara, a na internetu malo duže. Svako ko se bavi prodajom i direktnim kontaktom sa kupcima knjiga, mora bi da razmišlja o nekim konceptima lojalnosti. Mi smo pokušali da razvijemo više koncepata lojalnosti koji se ne zasnivaju isključivo na jedino na popustu. Znači, mi svake 2 meseca imamo drugačiji poklon za kupca naših knjiga i stavimo mu to u kovertu. Nekad je marker, nekad je podmetar za čašu, nekad je neka mala, sitna, lepa, napravljena hemijska olovka. Ove godine smo išli sa velikom akcijom knjigo paketića. To je bila naša ideja da ispod jelke ode jedan paketić ukusno spakovan sa mašnicom, sa ukrasom i tako dalje. Jedan komplet od 3 do 6 knjiga u zavisnosti od uzrasta i on imao veliki popust. Ali to su zaista bile knjige koje su već dugo na tržištu i koje za kojima mnogi od njih preti opasnost. Znate kako, vi kad radite na primjer neka koprodukciona izdanja, ne znam da li to javno zna, vi imate ugovor sa stranim izdavačem. Kad dođe kraj tog ugovora, izdavač dolazi i kaže: molim, ili rasprodajte ili secite knjige. Ko normalno će da seče knjige? Znate, moramo da idemo na varijantu da se nekako to ipak rasproda, da ne bi se uništilo.
Mi smo na samom kraju naše emisije. Recite, da li bismo jedinstvenom cenom knjige rešili veliki deo ovih problema koji se događaju među knjižarima, izdavačima?
Pa problema je mnogo, zato treba dosta i rešenja. Ta jedinstvena cena sigurno ne bi rešila sve probleme, ali bi nekako skrenula taj tok događaja i stvari u nekom drugom pravcu i mislim da bi se onda stvari malo razvijale i da bi smo imali neku izvesniju budućnost.
Mislite i vi tako?
Ja se slažem, ne bi rešila svakako sve probleme, mnogo zbiljnih problema, ali bi uvela malo više reda, discipline, međusobnog poštovanja, upravo između onih izdavača koji su istovremeno izdavači i knjižari. Malo bi bilo više poštovanja među samim izdavačem u knjižarskom smislu.
I ovi koji
malo više
imaju
reda, jer
knjižari.
Nije ideja da se neko drugi baci na kolena da bi jedan stajao uspravno. Znači, treba svi da stoje uspravno, a da bude korektno.
Da, hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Aleksandar Drakulić, knjižara.com, Dejan Begović, izvršni direktor Kreativnog centra, Snežana Ranković, vlasnica knjižare Zlatno Runo. Da ne prepričavamo ko je slušao emisiju, shvatit će o čemu je reč. Današnju emisiju realizovali su muzički ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Večeras očekujemo Srpsku novu godinu, neka vam je srećna.